kuvangiwa lokutsha. Endzhaku ka malembe yo tala, Yohani un'wana wa vadyondzisiwa va Yesu u humesiwa etikweni hi ku rhandza ka ku kholwa ka yena. Kwalaho lin'wana siku u te a karhi a khongela, Yesu u tivonakisa emahlweni ka yena a n'wi byela leswaku u nga chavi, languta mina a ni file kambe na sweswi na hanya, naswona ni na matimba emahlweni ehenhla ka rifu. Kwalaho Yohani u vona ntilo, Xikwembu xi tshamile eka xitulu xa xona xa vutonga, titsumi na vanhu vo tala a va yimbelela va karhi va dumisa Xikwembu. Yohani u vona leswi to humelela emakumu. Satani u tlakusa nyimpi ya yena ku ta lwisana na Xikwembu. Ku va na ku lwisana lokukulu, kambe nyimpi ya Satani ya hluliwa, va khomiwa, va hoxeliwa endilweni lowu nga heriko. Kwalaho Xikwembu xi ta tonga un'wana na un'wana lowu a nga hanya la misaveni. Lowu a kumekiwaka vito ra yena ri nga hi kona ka buku ya vutomi, na yena u ta khomiwa a hoxeliwa ndilweni lowu nga heliko. Kwalaho ku ta va na tiko leritshwa na misava leritshwa, lawo Xikwembu xi ta tshama na vanhu va xona. Ku hava yena Xikwembu u ta sula mihloti, ku hava ku xaniseka, ku hava ku vavisiwa. Vanhu hinkwavo va ta hanya a va vona nghohe ya Xikwembu. Ku hava lexo biha xi to khenseliwa ku nghena exikarhi ka vanhu. Kwalaho ku ta va na nambu lowu chulukaka a wu suka eka xitulu xa Xikwembu, vanhu a va nwa ka wona. Ematlhelo hinkwawo ya nambu ku ta va na sinye wa rihanyo, lawa vanhu va to kha mihandzu a va dya ka wona. Yesu u vula leswaku ni mina ku sungula no hetisela, naswona ni le ku teni sweswi.